Бишкекте саат 8. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кутмандуу таңыңыздар менен 16 октябрь жекшемби Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн улантып, 1 сааттык программасын ууга чыгарат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Алдыда биз бийлик сырлары түрмөгүнөн Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Темир Сариев менен маекти сунуш кылабыз. Бекташ Шамшиев адабий түрмөктөн Лев Толстойдун балдан кийин аңгемеси тууралуу сөз кылат. Ал эми эже сиңдилер долбоорунун бул жолку чыгарылышы кыздардын эл аралык күнүнө арналган.
Биз жакта дагы бир көйгөй бул эртең экиге берип салышат да биздин айылдачы. Бир эки окуя болгон уже. Мен где-то 5-чи класс болчумун, анан 10-чу класс кызды күйөөгө берип атышат деген уккам, бирок ал деген ата энеси ошентип тарбиялап койгонбу, өз эрки менен өчүп кеткен да.
Ободо Азаттык радиосу, назарыңыздарда бийлик сырлары берүүсү. Анын бул жолку коногу Кыргыз Республикасынын мурдагы премьер-министри Темир Сариев болду. Ал окууну бүтпөй комсомолдук кызматка келгени, алгачкы бизнеси, кантип депутат болгону, Бакиевдердин банктагы акчасы, өкмөт башчыдан кантип түшкөнү, кумтур боюнча камалганы жана башка суроолорго жооп берди. Бүгүн ошол берүүнүн бир бөлүгүн сунуш кылабыз. Толук версиясын Азаттыктын сайтынан көрүңүздөр. Маекти уюштурган Бакыт Орунбеков.
Темир мырза, биздин студияга кош келипсиз. Сизге бир окуяны эсиңизге салайын. 2006 жылдан баштап Бакиевке бийлигине оппозициялык күчтөр топтоло баштады. Реформа үчүн деген кыймыл түздүңүздөр, сиз дагы анын тең төрагасы болгонсуз. Убагында ал бийлик кыймыл күчтүү болуп, Бакиевдин бийлигин бир топ алдастатты эле да. Реформаларга барууга, башка бир өзгөртүүлөр жасаганга мажбурлагансыздар. Бирок акыры Бакиев жылдын аягында өзүнүн конституциясын өткөрүп кетип, такыр башка системага биз келип калды. Айта аласызбы, ошол учурдагы оппозиция Бакиевдин бийлигине утулуп калган десек болобу?
Кандайдыр бир жагынан биз уттук, кандайдыр бир жагынан утулдук, бирок аягында Бакиев өзүнүн бийлигин бекемдеп алды. Ага бир нече себептер бар. Бакиев 2005 жылы элдик көтөрүлүш менен келип тактыга отурду. Ошонун элдин астында абдан чоң милдеттенмелерди алды. Мен үй бүлөлүк башкарууну жоготом, демократиялык принциптерди улантам, экономиканы өстүрөм, саясатка ачыктык, айкындык киргизем, тең салмактуулук болот, биз аябай күчтүү мамлекет болобуз деди. Бирок келип эле бир 10 күндөн кийин өзүнүн айткан сөздөрүнөн бир тобунан кайта баштады. Анан кийин өзүнүн бийлигин бекемдеп баштады. Биз ага айтканбыз, сиз биринчи конституциялык реформаны өткөрсөңүз, милдетин аткаруучу болуп туруп, андан кийин жаңы конституциялык принцип менен шайланыңыз. Десек, жок, мен биринчи шайланайын, бийлигимди бекемдейин, андан кийин гана конституциялык реформа болот деди. Биз айттык, андай болбой калат. Бийлигиңизди бекемдеп алгандан кийин ажыдар болуп каласыз. Барбайсыз ага десек, жок, мен барам деди да өзү шайланды, бийлигин бекемдеди, тандем түзүштү Кулов менен, бирок конституциялык реформага барбайм деди.
А Бакиев менен Куловдун тандеминин өмүрү эмне үчүн кыска болуп калды?
Ал өзү кыска болмок. Анткени бийликке келген адам ошондой болот. Билесиз да, хандын көз жашын көргөн адам көп жашабайт деп коет эмеспи? Бул жерде да ошондой да, ким аны бийликке алып келсе, алардан ал эртерээк кутулганга аракет кылат. Бийликтин табияты ушундай, философиясы ушундай.
А бул ноябрда болгон окуя болот. А бир айдан кийин, декабрдын аягында кайра дагы бир конституция кабыл алынып атпайбы?
Ошол биз конституцияны кабыл алгандан кийин мынакей бийликти өкмөткө өткөзүп бердик, эми өкмөт өзү күчөйт, өкмөт тең салмактуу болуп калат, бийликтин тең салмактуулугу чыгат. Парламент, өкмөт, президент үстүндө отурат, сот бийлиги дагы реформа болот деп биз кичине жоошуп калган убакта Бакиев кайра күчөп, топтоп күчүн депутаттар менен иштеп 30 декабрь 2006 жылы парламентте жаңы конституцияны кабыл алды. Ал жаңы конституция боюнча кайра өзүнүн бийлигин, өзүнүн ыйгарым укуктарын баарын калууна келип жатат. Мисалы
үчүн оппозициялык күчтөрдүн, демократиялык күчтөрдүн бир демилгеси талабы менен жанагы ноябрдагы конституция кабыл алынып атат. А бир айдан кийин башка конституция кабыл алынып, эки айдан кийин кабыл алынып калышына кимдер таасир берген, кимдер аны ошол жолго барууга мындай үндөгөн десек болот?
Эми жанында алардын кеңешчилер бар болчу. Биринчиден уулу Максим. Максим бир топ Украинадан, Россиядан политологтор тап келип, аяк акча төлөп берип, алар жакшы бир концепция жазып беришти. Экинчиден биздин ичибизде дагы отурган дагы анын жанында иштеген адамдар бар болчу, аппаратта иштеген, аны ошого түрткөн адамдар бар болчу. Эгерде сиз минтпесеңиз бийлигиңизди жоготуп коесуз, эртең кетирип коет депчи. Үчүнчүдөн парламенттин ичинде дагы бир топ адамдарды тапты,
колго алып койгон,
колго алды. Алар ошол чын жүрөгүнөн Бакиевге күйүп бышып колдоп беришти, ана ошолордун күчү менен алып кетти.
Бакиев ошол учурда оппозиция лидерлеринин четинен чакырып кызматтарды сунуштаган деген кеп бар. Ошондой эле чоң чоң кызматтарды сизге да сунуштаган дегенди укканбыз. Ошондой сунуш болгонбу? Болсо кайсы кызматтарга сизди чакырды эле?
Эми мындай да, хронологиясы мындай болду да. Декабрда жаңы конституция кабыл алды, январда Куловду кайра жаңы премьер кылып киргизди. Анткени жаңы конституция боюнча президенттин ыйгарым укуктары кеңейип, ал жаңыртам деди да Куловду киргизди. Бирок Куловду киргизгенде ал формалдуу түрдө киргизди, өзүнүн командасына команда берип, муну өткөзбөгүлө деп. Куловду өткөзгөн жок, эки жолу киргизди, ошойдон өтпөй калды. Куулов ага таарынып фронт түштү март айында. Элдик фронт түзүп, мен бийликти тынчтык жолу менен аламын, Бакиевди кетиремин деп өзүнчө түзүп, Субаналиев жанында бар бир топ адамдар барып, анан кийин күпүлдөп шапылдап калышты. Каражаттары да бар эле. Бул март айында ошол убакта болгондо мени да ошол оппозициялардын ичинен биринчилерден болуп Бакиев чакырды. Мен бардым. Барып экөөбүз кирип 2.5 саат сүйлөштүк. Анан Курумбек Садиевич мага айтты: Темир, мен сени жакшы билем, жакшы көрөм. Экөөбүз чогуу көп иштедик. Анткени бул мен бизнесте жүргөндө бул чүйдө губернатор болчу, бизде Сокулукта дагы бир топ ишканаларыбыз бар эле. Аябай жакшы болчу, биз экөөбүздүн байланышыбыз, мамилебиз абдан ысык болчу. Анан ошондо айтты: сенин сүйлөгөн сөзүң баарын билем, сенин позицияңды билем, сен айтып аткан сын пикириңди да кабыл алам. Анда мен да бир топ сындадым да, аны келгенден кийин экөө сүйлөшүп турганда, ушунун баарын келип мага жардам бербейсиңби? Сен ушул үч адамга ишенбей эле койчу деди.
Кимдерге?
Биринчиси Кууловко деди, экинчиси Бекназаровко деди, үчүнчүсү Текебаевко. Сен аларга ишенбей эле койчу, сен мага келип жардам бер, мамлекетти өнүктүрөлү, өстүрөлү деди. Мына кел, руководитель администрация болуп, администрацияны башкарып берчи деди. Мен айттым: Урмек Садиевич, мен биринчи аппаратчик эмесмин. Бул биринчиси. Экинчиси, ал жерде менин агам отурат, Мыктыбек Юсупович Абдылдаев деген. Мына азыр эле сизге келгенде кирип чыктым ал кишиге. Анан карап туруп, анда өкмөткө келбейсиңби деди.
Өкмөт башчы болуппу?
Жок, биринчи вице премьер болуп кел деди. Мен айттым: мен барбайм дедим. А эмне? Анда өкмөт башчы болуп келбейсиңби деди. Мен айттым: Курмек Садиевич, мен өкмөт башчысы болуп барбайм. Жалгыз Чавлайке жасап келбейт. Сиз мени жалгыз алып келип алып эчтеке кыла албайсыз, өзгөрүлбөйт. Сиз биринчиден эмне кылышым керек? Сиз биринчиден саясатыңызды өзгөртүңүз, элдин астында чыгыңыз, айтыңыз. Ушундай элдин толкусу менен
келген адам. Сиз командаңыз менен келем деп талап кылдыңызбы?
Жок, эми мен өзүмдүн командам эмес, биздин жана оппозициялык команда менен келели дейт да. Жалгыз келгенде мен өзгөртө албайт элем да.
2010 жылы 7 апрелде Бакиевди бийлиги кулады. Убактылуу өкмөт сиз мүчөсү болгон топ бийликке келди. Ошол учурда сиз менен Азимбек Бекназаровдун ортосундагы телефондук аудио сүйлөшүү элге таркап элдин энчиси болуп калды да. Ошол сүйлөшүүлөрдөн кийин элде коомдук пикирде мындай бир ой туулуп калды: мамлекеттин казынасы ошол революциянын аркасы менен таланып толонуп жок болгон деген сыяктуучу. Сиз кандай деп ойлойсуз? Ошо революциянын жемиштерин бекемдеш үчүн мамлекеттик казынадан акча коротулганбы деген суроо туулат да.
Жок, бул май айында 2007 жылы биз бийликке келгенден кийин болуп атат.
Ооба.
Реваншисттер чыкты. Баткен, Жалал Абад, Ошто топтолушуп Анан кийин Бишкекке дагы чыгышты Нариман Тилеевтер чогулуп, дагы бир топ адамдарды кошуп, Раматлык Үсөн аке бар эле, Үсөн Сыдыков аке бар эле, ошол башында туруп атты. Алардын дагы сүйлөшкөндөрү чыкты. Бектур Асанов менен сүйлөшкөн сөзү чыкты.
Ооба.
Ошондо Отунбаева чукул биздин баарыбызды чакырып айтты. Мындай иш болуп атат. Реваншисттер келип, кайра төңкөрүш кылып, контрреволюция кылабыз деп атат. Анын башында Максим Бакиев менен Жаныш Бакиев туруп атат. Бакиевтердин кланы деди. Биз армия киргизе албайбыз, милиция толук деморализация болгон. Анан кийин айтты, Текебаев сунуштады. Биз элди кошундарды каржылап, ошолорду бекемдешибиз керек, ошолор аркылуу буларга туруштук бере алабыз деп. Бирок аларга каражат керек деди. Анан мага караштым, айтты, менде каражат жок деди. Мен анда финанс министрде, мен андай каражатты бере албайм деди. Ошондо бирөө айтты, жанагы ячейкадан Бакиевдин атында салынган акчалардан алган улуттук банкта турат. Мына Азимбек Бекназаров генералдык прокурор менен полицияны башкарып атат. Ошол акчаны албайсыңарбы деди. Ошону алыш керек деди. Мен айттым, ал менде эмес, алар буларда дедим. Анда ошо Отунбаев айтты, Азимбек Анаркулович Темир менен байланышып, ошол акчанын жолун таап, анда бергиле деди, митинг өткөзүп депчи. Анан кийин мен чыгып атсам, Азимбек Анаркулов айтып калды, Бекназаров айтып калды, Темир, мен сага азыр шаардын прокурорун жөнөтөм, ошолор иш козгоп, иштин баары ошондо, ошолор силерге алып келип өткөзүп берет акт менен. Анан кийин сен убактылуу өкмөттүн токтому менен тарата бересиң деп. Анан мен жумушка келсем, ал прокурор келип калды. Анан мен айттым, акчаны алып келдиң, анда казначей өткөзсө, жок, ал акча бизде эмес, ал акча улуттук банктын
ячейкаларында.
Жок, улуттук банкта сакталып турат, анткени алар изымать эткендин баарын бир жерге сакташ керек да. Улуттук банк, анткени алар нак акча да, наличный болчу да. Анан мен Азимбекке звонить эттим, ошол сөз жазылып алышыптыр. Азимбек Анаркулович,
ошол сиздердин өкөгүздөрдүн сөзүңүздөр болгону чын.
Сөз чын бар, бирок анча мынча жерде түстөлгөн, кесип кылышкан экен. Мен звонить эттим, мына азыр Кубан келди, акча жок экен, мен муну ала албайм. Мен баш, силер өткөзүп бергиле десе, ошондо айтты, аны биз секретный постановлениени чыгарып турлу эменин тергөөчүнүн, ошентип силерге өткөзүп беребиз деди. Макул деп ошол сөз болгон. Анан кийин кичине бурмалап кээ бир жерин алып коюшуптур, чыгарды. Бирок ал сөз болгон.
Ошол жалпы канча, ошол контур революцияны басаңдатыш үчүн канча сумма кеткен, айта аласызбы?
Мен өкмөттө отурганда биз ошол 7-8 апрелде келдик, 14 июлда арыз жазып биз кеттик. Болгон 3.5 эле ай болдук убактылуу өкмөттө иштедим менчи. Ошол убакта 1,900,000 алып келип казначейге өткөздү. Казначейдин бүт отчеттору турат, кийин эсептик палата,
доллар же сомму,
доллар менен. Анан кийин ар бир суммага убактылуу өкмөттүн декрети чыгып атты. ГКМБга 100,000 бересиң, МВДга 150,000 бересиң, балан чага мынча бересиң деп акчанын баары тең ар бир декрет боюнча берилип атты, аны казначейство берип атты.
Сиз менен
алардын толук учету бар. Мына мен да азыр айтып коем. Бир тыйын алган эмесмин эч качан. И бир тыйын бирөөнө берген эмесмин.
Урматтуу азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын мурдагы премьер-министри Темир Сариев болду. Берини мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Обода Азаттык радиосу эми адабият түрмөгүнө орун берсек. Орустун алып жазуучусу Лев Толстой артына опул тоодой адабий мурас калтырган дүйнөлүк адабияттын саналуу классиктеринин бири. Бул ирет анын Балдан кийин аңгемеси тууралуу кеп кылабыз. Чыгарманы Бекташ Шамшиев окуп чыккан.
Сыртынан баам таштаган адамга алып жазуучу кадыресе жөн жай темалардын бирин көтөргөндөй сезилери бышык. Коюлган суроот эле жөнөкөй. Бул жер үстүн майрылаган башка макулуктардан адам эмнеси менен айырмаланат? Бир караганда жеңил, жөнөкөй көрүнгөнү менен салттуу суроонун жандырмагын табыш кыйын. Чыгармада мына ушул суроого алып жазуучу өзүнчө жооп издеген. Алдагыдай суроого кээ бирөөлөр ыйманы менен деп жооп бериши мүмкүн. А ыйман дегениң деле көп кырлуу, көп сайлуу нерсе. Ангеменин баш каарманы Иван Васильевич да ушул суроону алдыга жайып, ага жооп издегендердин бири. Анын жообу деле белгилүү. Пенде баласы ак менен кыраны өз деле жакшы аңдай албайт деп эсептейт. Айтып эле тим болбой ал киши башынан өткөндөрүн тизмектеп толгондокой окуяларды айтып берет. Айтканын растамайын жаны жай албаган пенде убакыт саатын карабай өткөндү сай метиреп отурат. Акылдуу кишиге айла жок, бардык жерде ал токтоолугун, адамда жок эстүүлүгүн баса көрсөтүүнү милдетим деп эсептечү. Пенде баласы өсөм десе, өнүккүсү келсе ал жашаган шарт жагдайды жакшыртуу керек. Ансыз адам өзгөрбөйт. Жагдайдын кулу болуп жашай берет. Деңкиси чөйрөсүнөн кескин суурулуп чыгып, ал 2 саатта башка түс көткөн пенде баласы жок. Бу айрыбут пендең жагдайдын кулу экенин узундан узун сайметирип түшүндүрүп кирчү. Ал эми башынан өткөргөн окуя мисалдарды кемелине келтире баяндап, анын кайсынысы чын, кайсынысы калп экенин ажыратыш кыйын болчу. Айтымда Иван Васильевич айдай сулуу жашамал аялга ашык болуп калган экен. Күйөөгө тийген кыздары бар болчу дейт. Анан бир түнү тагыраагы таңырты жанагы алдамчы сезимге кезигип атпайбы. Анын 18-деги кезин көрсөңөр бир укмуш басканычы. Койкойго мойнун түз кырмап, айланасындагыларды байкар байкамаксан болуп, кадам таштаганы билинбей калкып баратканын көрсөң деп деле бир укмуш сүрөттү алдыбызга тартып атпайбы. Узун бойлуу, арык, сөөк саактуу зайып окшойт. 18-инде албетте сулуу болсо болгондур. Иван Васильевич өткөн чакты тим эле жанында тургандай сүрөттөп атпайбы, басканын, турганын. Кеп анда деле эмес дейт. 40-жы жылдар элеттик окуу жайдын студенти, жетишпеген эле убакыт, бирок ага жаштык деген кармак беле. Шайыршаңдуу жашоо өтүрдүк өкүмүн жүргүзүп, оюн күлкүгө тойбой турган чак.
Мен оюнга тойбогон куунак, анан дагы шок бала элем. Буга кошумча турмуш тирликтен кем каршы жок байдын баласы болчумун. Лепилдеген жорго атым бар эле. Ага күлкүчү кыздарды учкаштырып алып, ылдыйга чаап түшүбүз. Ал кезде коньки тебиш жөрүлгөсү жайлы элек. Ашыналарым менен шапар тепкенди жакшы көрчүбүз. Ал кезде шампандан башка ичимдикти оозго алчу эмеспиз. Акчабыз жокто деле башканы иччү эмеспиз. Азыркыдай аракты качыруу жок. Менин аябай жакшы көргөн нерсем салтанат кечелерге барып бийлөө эле. Бий жагын катырчумун. Өң келбетим да дурус болчу дегендей. Антип өзүңүздү анча эле паска тебе бербеңиз, деди кеп тыңдап отурган айымдардын бири. Биз сиздин жаш кездеги сүрөтүңүздү көргөнбүз. Татынакай экенсиз. Эч ким аны куник деп айта албайт. Бажырайган татынакай жигит болупсуз. Чырайыңды чылап ичмек белең. Негизги кеп анда деле эмес. Кеп мындай. Мен жанагы зайыпка ашык болуп жүргөн чакта Масленица майрамы соңуна чыгып бараткан күндөрдүн бири эле. Биздин губерния баштыгынын акыл кошчусу, дасторкону берекелүү, үйүнөн мейман үзүлбөгөн жайыл дасторкон Боорекер аксакалдын үйүндөгү шаң салтанатка балга катышып калдым. Меймандарды жылмайып кабыл алып жаткан аксакалдын байбичеси маанайы жарык жакшы аял болчу. Ал кымбат баа баркыт көйнөк кийип, башына асыл таш чөгөрүлгөн үкүлүү топу түспөл баш кийими, Елизавета Петрованын сүрөтүндөгү ачык көкүрөгү мамыктай жумшак эле. Бал укмуш өтүп жаткан. Жаркыраган зал, заманына жарашкан байлардын көңүлүн аччу музыкачылар менен ырчылар, дүйүм тамактардан ийилген узун үстөл, шампан дегениң суудай агып, салтанат күжүлдөп күчүндө турчу. Напсим шампанга ооп турса да урттабадым. Ичпесем да сулуу аялдын жыты намас болуп, аны менен чарчагыча бийледим. Кадрилге чимирилип, вальста чайкалдым, полькага түштүм. Варенканын белинен имире тартып, ыргака көшүлдүм. Ал ак көйнөк кийип, белине жарашыктуу кемер тагып, колунда аппакай колкап, анысы узун арык билегин жарым жартылай жапкан жарашыктуу ак жибек кездемеден тигилиптир. Мазурканы бийлей албай калдым. Мен жек көргөн инженер Анисимов анын бул кылыгын өмүрү кечирбесмин. Ал залга жаңы киргенде бийге ал ошонумду пайдаланып кетти. Ошентип мазуркага аны менен түшө албай калып, мурдатан жакшы мамиледе жүргөн алман зайып менен бийге түштүм. Бир жаман жери алман менен ачылып сүйлөшпөдүм. тегеренип жүргөндө эки көзүм ак көйнөкчөн, белин кызыл кемер менен курчанган узун бойлуу сулуу да болду. Анын мээримдүү жарыокер көздөрүнө кадалып, жадыраган жүзүнө суктанып, жылмайганда ачылган сулуу жүзүнө сугулуп карап жаттым. Жалгыз мен эмес, залдагылардын баары эле аны карап, сугулуп карап турушкандай сезилди. Аял эркек дебей баарысы жарданып, баарысы ашык болгондой. Бул кеште андан сулуу, андан чырайлуу жан жок эле.
Кызыгы бий бүткөндөн кийин болду. Иван Васильевич ашык болгон айым эч кимден тартынбай жылмайып ага карап келатты. Ошол учурда андан өткөн бактылуу, андан өткөн таалайлуу киши жок болчу. Улам-улам бийге түшүп, бирине бири сөзү, көзү жагып, сугула карап, бир укмуш сезимдерге балкып турушту. Ал кезде азырда кудум ошол учурдагыдай кылып айтса, көздөрү жайнап толкунданып кетет. Азыркы жаштар ашыктыктын денесин гана көрүшөт. Мага анын денеси эмес, өзү, сезими, ыкласы баары жакчу десе, ким деле болсо ишенет. Ал бирок керемет учурдун деле аягы болот. Музыканттар да чарчап, тегерек үстөлдөрдө карта чаап отургандар турушуп, чогулгандар тамак аш турган жайга агылып, акыркы бийге түшкөндөр суюла түшкөн маал болчу.
Ооба, мен көбүнчө аны менен гана бийлеп атып, убакыттын кантип өткөнүн байкабай калыпмын. Музыканттар чарчап, алы куруганда салтанат аягына чыгып баратканын билдириш үчүн мазурканын жалгыз мотивин улам кайра ойноп, конок бөлмөдөн карта ойноп отурушкан аталар-апалар чыга келишти. Тамакка карай башташты. Лакейлер тамактарды көтөрүп, ашыгып басып калышты. Саат 3 карады. Акыркы мүнөттөрдү пайдаланып калыш керек эле. Мен аны бийге чакырып, биз 100-чү ирет залда айланып бийлеп жүрдүк. Тамактан кийинки кадрил меники, дедим аны четке чакырып. Албетте, мени алып кетишпесе, жылмайуусу анын ан сайын сулуу көрсөтүп турду. Мен ага бербейм, дедим мен. Желпүүрдү бериңизчи, деди ал. Бергим келбей туру, анын апакай арзан желпүүрүн берип жатып ушинттим. Мына, сизге, мени аябай муну алып коюңуз. Ал желпүүрдөн бир тал канат жулуп, мага сунду. Тал канатты сулуунун колунан алып, ага кандай сөз айтсам деп, анымы билдире албай, аябай толкунданып, бир дүйнө бир укмуш көрүнүп, ошол учурда менден бактылуу, менден бай эч ким жок эле. Ошол учурда март, берешен, жандуулардын баарына аянбай жакшылык кылчу жан катары, ичке толгон алуу сезимди кантип билдирүүнүн аргасын таба албай толкунданып турдум.
Бирок ал сулуусу менен акыркы бийди бийлей албай калды. Атасы чакыртып кетти. Атасы менен кызы топтон бөлүнүп чыга бергенде карылыкка алдыр элек жарашыктуу полковник формачан адамды суктана карап турду. Полковник кызы менен бийге чыкты. Сулуу кызы менен жарашыктуу кийинген атасынын бийинде залда тургандар бир алдын суктануу менен карап турушту. Карылык деген карылык, кызынын жанында атасынын кыймылы бир топ оорлошкону сезилип эле турду. Бий аягына чыкканча атасынын буту талып, бир бутуна күч келтирип жылбай туруп калганда кызы жагдайды жайгырып кетти. Залдагылар экөөнө дуулдата кол чабышты. Полковник жана тамери кызы менен бийлеп жаткан жаш жигиттин жанына келип, сулууну тапшырып жатып, эми сиз бийлеңиз деп жиберди. Ошондогу экөөнүн бийиндей жакындык, бири бирине делген сезим дайым боло бербес. Иван Васильевичтин кубанычында чек жок эле. Акыры мазуркада бүттү. Сүйүүсүнүн ичке белине жаамы дүйнө жакшылыгы байланып калгансып, бир укмуш сезимге туш келип толкунданганычы. Экөө сүйүү жөнүндө кеп кылышпады. Экөө тең бирин бири сүйөм деп айтышпады. Аны сурашпады деле. Чарчаганча бийлеп дүйнөсү түгөл, оюнун баары ашыгында болуп, ал учурда бир укмуш үрөпкүп жүрдү. Үйүнө келгенден кийин да уйкусу келбей, үрөпкүгөн сезимине ээ болбой жүргөнүчү. Балдан келгенде таңкы саат 5 өтүп калган. Чакан шаарда азастан кыймыл башталып, эртелеп чыккан адамдар ары бери каттай баштаган учур болчу. Варенканын атасы шаардын четирээк жагында кенен талаанын четинде жашачу. Абай салып кырса, алардын үй тарабынан музыканын үнү жаңырып, адамдар жүргөнсүйт. Таңкы ымыртка кошул ташыл дүңкүгөн кара сөлөкөттөр жакындап келгенде, кырса аскерлер экен. Кандайдыр бир аскердик машыгы өтүп жаткан шекилдүү. Аскерлер кара кийимчен, мылтыгын бутунун жанына коюп какайып турушуптур. Алардын артында музыканттар туруп, кулактын кучурун алган чайылдак музыканы ойноп жатышты. Иван Васильевич жанында турган устада бул жерде эмне болуп жатканын сураса, качып кеткиси келген татарды жазалаганы жатканын айтты. Бел курчоосуна чейин жылаңач адамды куралдуу эки аскер айдап алып, жанында тааныш бирөө келатыптыр. Байкуш качкын токмок жеген сайын диртилдеп, жанындагы аскерлер түрткөн сайын карыга жыгылып, кан жайыла берди. Тааныды, туткунду жазалап жаткан Варенканын атасы полковник экен. Бечара качкын жаны ооруган сайын жанындагыларга жалынып, бирок ага эч ким көңүл бурбай, полковниктин ачуусу келип, айланасына алардын бир да бирөөнө карабай, бечара качкынды жазылоосун улантып жанынан өтө берди. Качкынды жакшы токмоктобой жаткан жапалдаш бойлуу аскерди полковник назик кол кабы менен темир чыбыкты алып уруп киргенин көргөндө Иван Васильевичтин үрөйү учту. Уруш кандай экенин титиреген аскерге көрсөтүп, темир чыбыгы менен урган сайын тигинин бүчүрөгөнүнө ан сайын жини келип, албууттанып токмоктоп жатты. Көргөн адамды жипириткен ошол окуядан кийин анын аскерде өтөө максаты кызыксыз, адам баласынын табиятына жат жапайы инстинкт катары сезилип, аскер кийимин кийгенде марага жек көрүнүп, көңүлү үч көчкөн журттай калды. Салтанат шаңда бүр ачкан сүйүү сезими да ошол окуядан кийин бүрөтөлүп өчүп, байкуш качкан аскерди өзү жазалап, өзү аяусуз токмоктогондо бетер Варенканын алдында уялып, айткан сөзү аракет кыймылы коошпой, жүрө-жүрө экөөнүн жолугушуусу сейилдеп, соңунда жат кишидей кездешпей калышты. Сүйүү деле өтүп кетет экен, ушундай да болот тура. Адам турмушу заматта өзгөрүлүп, башка нукка бурулуп кетет экен. А силер айтасыңар, дейт Иван Васильевич. Өтө кызыл батыңот дейт го, ошондой болду окшойт. Кадырлармандар, сыр азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн орустун классик жазуучусу Лев Толстойдун «Балдан кийин» аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым, саламаттанасыздар.
Көркөмсөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду. Сарыбайга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап, өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби азаттык үналгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүбүздүн алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин уктуруубуз улантылат.
Эже сиңдилер, кийин уруңуз.
11 октябрь кыздардын эл аралык күнү. Бул күн 2012 жылы Канаданын демилгеси менен Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында бекитилген экен.
Ооба, укук коргоочулардын айтымында Кыргызстанда кыз балдары эрте эле түшкө байланып, эрте турмушка чыккан учурлар да кездешет. Ошол эле кезде соңку жылдары адистердин, ушул активисттердин жардамы менен кыздарга билимге, кыялдарын жетишкенге бир үндөгөн чакырыктар, иш аракеттер да көп өткөрүлүп жатат.
Ошо Кыргызстандагы кыздардын көйгөйлөрү кандай, алардын максаттары кандай, эмнеге умтулушат? Ушул тема тегерегинде бүгүн биз эже сиңдилер берүүсүндө кеп курабыз. Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Осуранова болуп алып барабыз. Эми бүгүнкү биздин студиябыздын конокторун тааныштыра кетсем, 11 класстын окуучусу Гүлдан Арстанбекова жана 8 класстын окуучусу Муктасар Мамасалиева. Студияга кош келипсиздер. Кыздар, саламатсыңарбы?
Кош келдиңер. Кыздар, анан Алия, бүгүн чын эле эже сиңдилердин негизги бир өзүнүн форматы болуп жатат. Кандай тыйып атат э?
Ооба.
Эжелер анан сиңдилер.
Биз эжелер болуп.
Маек өзүнүн башында болсо, Кыргызстандагы кыздар туурасында биз статистикалык маалыматтарды камтаган атайын сюжет даярдалган элек. Эмесе аны көрүп алалы, анан баштайбыз.
11 октябрда дүйнөлүк коомчулук кыздардын эл аралык күнүн 10-чу жолу белгиледи. Кыргызстанда 800 миңге чукул кыз жашайт. Алардыга байланыштуу статистиканы карап чыгалы. Кыргызстанда 15-49 жаш курактагы кыздар жана аялдардын 21% гана интернет жеткиликтүү. Бул UNICEF даярдаган баяндамага ылайык улуттук статистикалык комитеттин чыгарган бүтүмү. Ал эми 15-17 жаштагы балдар арасында кыздардын 6.4%, улбандардын 13.5% баштапкы кесиптик билим алышкан. 10-11 класстын кыздары 54%дан ашыгы түзөт, ал эми балдар 9 класстан кийин окууну таштап, негизинен эрте иштей башташат. Орто кесиптик билим алуунун катыштыгына карай турган болсок, кыздар 27.18%, ал эми балдар 20.9% түзөт. Жогорку жайлардын студенттерин арасында кыздар көбүрөөк, 52% чукул. Билим берүү тармагында окуган студенттердин арасында кызар басымдуулук кылат. Алар 86%, ал эми техникалык илимдер боюнча 69% эркектер түзөт. Кыргызстанда эрте турмуш курган кыздардын саны дагы деле аз эмес. Статистиканы карайлы. Кыргыз Республикасынын улуттук статистикалык комитетинин маалыматы боюнча, жалпы никеге тургандардын 13% жашы жете электер түзөт. Башкача айтканда, 7-9 миңдей кыз эрте турмушка чыгып, жыл сайын 13-17 жаштагы 500 кыз эне болушат. Бул боюнча 2020 жылы эң жогорку көрсөткүч Талас жана Чүй облустарында байкалган. Бул аймактарда мен кызга жаңы төрөлгөн балдардын 5.6% жана 9.5% туура келет.
Чындыгында 11 октябрь бул бир гана кыздардын майрамы эле эмес, алардын укуктары, алардын маселелери, аларга эмне кандай жардам керек деген бир суроо салган күн катары да белгиленип келет. Дегенде Муктасар, сенден баштасак, сен 8-нчи классты окуйсуң, мен билгенден э. Өзүң тууралуу айтып берсең, эмнелерди кыялданасың, көбүнчө эмнелерге кызыгасың?
Мен азыркы убакта 8-нчи класстын окуучусумун. Анан мен көбүнчө алгебра сабагына кызыгам жана англис тилине кызыгам. Мен сабактарга кызыкканымдын себеби бул менин эжейим болгон. Эжейимдин аркасында мурунку жылдан баштап кызык баштадым.
Бир тууган эжеңдинби?
Мугалим.
Кайсы сабактан берген мугалим?
Алгебрадан берген. Азыр ал кетип калган, бирок башка эже бергенде деле өзүмө мындай мотивация болот дейм да. Алгебра өлө жагат, прям мындай рахаттанып окуйм да башка сабактарга каргандачы.
Катаал сабак э, бирок
э. Маселелерди чыгарганда өзүнчө бир мындай рахаттанып э, аягында уже туура эмесин жоопту тапканда.
Ооба.
Анан келечегиңде ошол мындай математикалык бир ой жүгүртүү керек болгон, математикалык бир шык керек болгон кесип менен байлагың келеби же башка жакка?
Мен азыр ойлонуп атам. Может, мен математик болуп калам, может, мен эжекей болуп калам математикадан. Бул жагын эми көрөбүз да.
Гүлдана, сен болсо 11-нчи классты бүтүп атасың, э? Бүтүрүүчүсүң, демек сенде кесип тандоо боюнча мындай маалыматтагы ой жүгүртүү да кыйла топтолуп калса керек.
Келечектеги кесибим журналист кесибин аркалагым келет.
Бул кесиптешибиз э.
Бул кесипке 5-нчи классынан бери кызыгам.
Ошол журналист болуу үчүн кандайдыр бир азыр курстарга барып, же болбосо атайы бир китептерди окуп, кандайдан даярдык көрө баштадыңбы же жөн эле мындай азырынча окуп мектепти бүтүрүү менен алексиңби?
Азыркы учурда мектептеги окууларымды жакшырта атам. Андан тышкары өзүм журналистикага кошулчу салымым бул Манас эпосун окуп бүтүп атам. Манас эпосун окуп бүткөм. Андан тышкары дагы кээ бир чыгармаларды окуп атамын.
Өзү журналистика болууга эмне түрткү берди? Мисалы мен журналистика болууга деп койдум го, журналистика болууга. Мен мисалы ошол 17 жашымда ошол эмеде турасың да э,
тандоодо.
Мен да журналист же болсо юрист же болсо баягы дипломат болгум келчү да мындай. Анан бир документалдык тасма көрүп калдым да. Ошол жерде баягы Израиль менен Палестинанын балдарын кичинекейинен достоштуруп ошол журналист барып ошолорго ошол тасманы 4-5 жыл тарткан экен да. Жыл сайын барып ошолорду тартып жүрөттүр. Анан 5 жылдан кийин тигилер
сыйлык да калды эле.
Сыйлык алды окшойт. Башында ошол балдар аябай бирин жек көрүп жүрүшкөн да. Анан кийин 4-5 жылдан кийин ошол тасманын аягында аябай дос болушуп кучакташып ыйлаганда мен көрүп аябай таасирленгем да. Менди ыйлап аябайтм эле дене боем мынтип чымырап. Анан көрсө журналисттер ушинтип өзүнүн жумушу менен ушундай таасир тийгизип алат турбайбы адамдардын жашоосуна депчи. Мындай бир жашооңдо бир окуя болот да, сенин бир мындан мурунку бир тандооңо таасирин тийгизгенчи. Сенде болду беле ушундай?
Мен кичинекей кезимде 6 жашыма чейин тайнемдин колунда өскөм. Анан чоң апанын жанында өскөн кыздар тили дагы аябай такшалып калат экен. Анан бала бакчада жүргөн кезимде алып баруучу болчумун ар кандай жаңы жылдык кечелерди алып.
Бакчада жүргөн кезиңде?
Ооба, ошол кезимде. Анан мектептерге андан кийин шаарга келдим. Шаарга келгенден кийин баары бир башка чөйрө болуп калат экен. Сенин талантыңды билбеген адамдар кандай десем сени мындай тандабай коюшат экен да, мындай маани бербей коюшат экен. Анан мектептин чоң мектепке көчтүм да, бала бакчадан кийин мектеп чоң болуп калат эмеспи? Чоң мектепке көчкөндөн кийин алып баруучуларды көрүп алып мен тең кызды алып баруучулуп коюшканда өлө жиним келген болчу. Эмнеге мени алып барбайм, көрөсүңөр мен телевизордон чыгам депчи. Ошол себептен дагы анан өзүмө дагы коомчулук жагат, ар бир адамдын ою кызыктуу, ар бир адамдын оюн уккум келет. Анан кандайдыр бир жерлерде адамдарга өзүмдүн жаңылыгым мененби же кандайдыр бир маалыматым менен бөлүшүп камсыз кылгым келет эле.
Сонун азыр эми телевизордон сени ошол мектеп көрүп жатат. Менчи аларда оюн өзгөртсө керек. Муктасар, сен чүйдүн бир четки деп деле айтсак болот, айылында жашайсың, э? Ошол
жакта.
Эң эле четке, ооба, андан ары эле чек арада Казакстан менен. Анан айылда кыздардын адатта түйшүгү да оор эмеспи? Күнүмдүк ошол мектепке барып келүүдөн тышкары үй оокаты, үй жумуштары дегендей кантип ошол учурда өзүңө бир убакыт бөлгөнгө жетишесиң? Жетишесиңби деги?
Мен өзүмдү айтып кетсем, мен жетишем. Себеби менин ата энелерим колдойт ошондуктан. Анан бир туугандарым дагы мени түшүнүшөт. Түшүнгөндүктөн анан мен бардык нерсеге жетишип турам, алар мага жардам беришет. Ошондуктан анан көбүнчө кыздар биздин айылда деп койсом, мындай жетишпей калышат да, мындай окуганычы. Окуганы жетишпей анан үй жумуштарын кылып калат көбүнчө. Кээ бирки кыздар бар, убактысы көп эле. Мындай бош убактысы көп. Бирок аны туура иштете албайт. Мындай уюлдук телефонду карап эле убактысын өткөрүп жиберет да, мындай телефонду туура эмес иштетет. Ошондой кыздар дагы бар. Биз жакта дагы бир көйгөй бул эртең экиге берип салышат да биздин айылдачы. Бир эки окуя болгон уже. Мен где-то 5-нчи класс болчум, анан 10-нчи класс кызды күйөөгө берип атышат деген уккам, бирок ал деген ата энеси ошентип тарбиялап койгонбу, өз эрки менен эле чыгып кеткен да. Бирок мен буга маани берген эмесмин, себеби ал учурда менин ой жүгүртүм кыска болчу да, мындайча айткандачы.
Эми ал кезде 10-нчу класстын кыздары да балким чоң көрүнчү, э? 5-нчи класста окуп жүргөндө.
Мага аябай эле чоң көрүнчү алар. Ошондуктан мен ага маани берген эмесмин, азыр ошону ойлоп атпаймы? Мыйзам бузуу болгон турбайбы, адамдын укугун дагы бузуу болгон турбайбы деп. Бирок ал кыз өз эрки менен чыкканы бул түшүнүксүз.
Дүйнөдө ошол көрсө, аялдар эркектерге караганда 3 эсе көп үй жумуштарын же болбосо акысыз акча төлөнбөгөн жумуштарды аткарышат экен да, ушундай иликтөө бар экен. Анан мындан улам мен мисалы өзүм, атам 9 бир тууган эркек. Анан өзүмдө 2 иним бар, анан жалаң эркектер менен чоңойгондуктан дайыма үй кызматы, үй иштери азыр деле менин мойнумда да. Дайыма үйдө аял киши кылыш керек, анан кыз кылыш керек деп көп айтышчу. Мисалы силерде кандай, кантип ошол убактыңарды туура бөлүштүргөнгө аракет кыласыңар?
Кыз киши болгондон кийин биз деген баары бир биздин кыргыз менталитети менен жашап калат экенбиз, үй оокаты деген сыяктуу. Менин жашоомдогу эң чоң жардамчыларым бул ата энем. Ата энемдин колдоосу, мага болгон сүйүүсү мага жардам берет. Биз ата энем менен ар бир жылыбызды, айыбызды, өтүүчү күнүбүздү дагы пландайбыз.
А мурун кандай эле? Ата энеңер дайыма эле ушинтип колдочу беле?
Ооба, менин апам мугалим болгондугуна байланыштуу атам дагы, ата энем аябай мындайча айтканда грамотный адамдар. Кичинекей кезибизден эле биздин үй бүлөдө деги эле биздин айлана чөйрөбүздө күйөөгө тийүү жөнүндө сөз козголбойт. Биздики баары эле билимге деп түртүп турган адамдар. Гендер деген нерсе бар го, гендер нерсе экиге бөлүнөт да, бул жыныстык биологический жактан жыныстык болот, а гендер бул деген социалдык жактан болот да. Аял менен эркекти менин оюмча айырмалай турган бул болгону жыныс эле болуп эсептелинет. А гендердик теңдик деген бар, бул адамдын социалдык анан коомдогу ролу болот. Аял киши деген кухняда болушу керек, же болбосо кийим тигиши керек деген ойлор бар. Ал эми эркек киши болсо ал агроном болгон эркек киши болушу керек, же болбосо
кесиптерди бөлүп койгон.
Кесиптерди ушинтип бөлүп коюшканда алга мен кошулбайм. Анткени кондитер байкелерибиз бар, парикмахер байкелерибиз бар, агроном эжелерибиз бар.
Муктасар, сен билим берүү министри болом деп аттың беле?
Ошол ойлорум бар ошондой. Себеби азыркы кыздарда мындай ой жүгүртүүсү кыска болсо бул өздөрүнүн коргой албай калышат да. Мисалы ала качып кетсе алар кайсы жакка кайрылышты билбейт, эмне дешин билбейт, алар шок болуп калат да ошол жерде.
Бузуу экен да көпчүлүк билбейт, э? Мыйзамсыз.
Бузуу экен. Ошол үчүн билим берүү тармактарын өнүктүрүү керек деп мен ойлодум.
Билим берүү министри катары эми кандай өзгөрүүлөрдү жасамаксың?
Азыркы сабактардан тышкары мисалы кандай айтсам, спорт менен. Мен өзүм спорт менен машыгам.
Кайсыл түрү менен?
Бокс. Мен өзүмдүн байкем боксер. Ошондуктан өзүмдүн байкем менен машыгам.
Бокска сенден башка дагы көп кыздар бар го. Негизи бул дагы абдан бир стереотиптүү спорттун түрү.
Байкем мени үйдөн эле машыктырат да. Анан өзүнүн немелери бар да, мындай инструменттери бар. Ошол менен эле үйдөн эле машыктырат. Анан менин сиңдим бар. Сиңдим менен мындай аябай күчтүү. Ал менден эле күчтүү, мындай харизматичный десем да болот да. Андай караса сүрдөп кетесиң да, мындай туруп-турупчу. Анан ал менден эле мындай жакшыраак өздөштүргөн боксту. Байкем дагы мындай силер кызсыңар да андай жүргүлө, мындай жүргүлө деген стереотиптерди айтпайт, комплекстерди айтпайт да. Ошол жагы дагы мага жагат негизи. Мен билген эмесмин да, что кыздарга мындай тоскоолдуктар бар. Анан көбүнчө кыздарга тыюу салынат. Анан бизге биздин өзүбүздүн тандоолорубузду мындай тандоолорубузга тыюу салганда биз адамдын укуктарын бузуу болот экенин билген эмесмин да. Эми аларды билгенден кийин уже мындай кандай айтсам оюм уже мындай өнүгүп баштады да.
Сонун азыр биз бир аз силер жөнүндө маалымат топтоп атпайбы? Эми сюжетке кезек берели. Нарында силер сыяктуу активист кыздар 11 октябрь күнү ушул кыздар укуктары туурасында атайын иш чара уюштурушкан. Аны көрүп алалы. Анан биз дагы ушул студияда жалпы кыздардын укуктары, анан аны кантип коргосо болот, кыздарды кантип колдосо болот деген темада сүйлөшүүбүздү улантабыз.
Эртең экиге жол жок, кызга 40 үйдөн колдо деген жазуулары бар кагаздарды көтөргөн окуучу кыздар Талдысо айылынын Борбордук көчөсүнөн 200 метрдей басып келишти. Алар ушул айыл аймакка караштуу Өзгөрүш 1 май жана Талдысо айылындагы орто мектепте окушат. Уюштуруучулардын айтымында жөө жүрүштүн негизги максаты эртең экиге альтернатива катары кыздарга кесиптик билим берүүнүн маанилүүлүгүн жайылтуу. Ага жараша кыздар коомчулукка кайрылуу жолдоп жатышты.
Менин келечектеги максатым бул врач болгум келет. Жана бул нерсени дагы менин үйүм, башкача айтканда менин табыс байлыгым атенем да колдойт. Бул чечимимди ар дайым колдоп, мага ар тараптан бул ошол көмөк көрсөтүп, колдоо көрсөтүп турушат. Жана жалпы кыздар, сиздерге айтаарым, келечекте туура кесип тандаңыздар. Ар дайым өсүңүздөр жана өнүгүңүздөр жалпыңыздарга ийгилик.
Алина окшогон ондогон кыздар келечекке койгон максатын жана таттуу кыялдарын айтып жатышты.
Ата-энем айтканды кылам, ата-энем айтканды жазашым керек. Эгерде мен туура эмес жолго аттанып алсам эмне кылам, келечегим эмне болот деп абдан коркчумун да. Бирок ар бир адамдын өзүнүн тандоосу болот экен. Балким ал тандоосу келечекке абдан гана жардам бериши мүмкүн. Азыркы учурда кыздардын көбү эрте турмушка чыгууну самап, мындай мени мындай бай балага тийишим керек, ал бала мени абдан жакшы багат, мен бай болом деп ойлошот да. Бирок алардын жаңылышканын мен айткым келет. Ар бир жадан жада калса кичинекей баладан баштап чоң карыган кишиге чейин билим алышы сөзсүз. Эгерде билим албаса бул келечекке гана залакасын тийгизи мүмкүн да. Ошондуктан кыздарга айтарым, келечекке гана умтулалы.
11 класстын окуучусу Багира Нурбекова элетек кыздардын азыркы образына токтолду.
Мындай ооба туура алдыга жылып жатабыз да, бирок ушундай мындай оюн айта албаган кыздар аябай көп деп ойлойм да. Мындай айтсам эмне болот, эл эмне дейт деп жашайбыз да. Негизи эле кыздар эмес, адамдардын баары эл эмне дейт деп жашайбыз да. Биз кыздар антип жашабашыбыз керек деп ойлойм да. Ошон үчүн коомубуз өнүкпөйт да, биз оюбузду эркин айтпайбыз. Ошондуктан адамдар да бизди сыйлабайт да. Азыркы учурда көп мындай көйгөйлөр болуп атпайбы, кыздар мындай ылдый турат да. Мындай кыздардын мындай бийик турушубуз керек өзүбүздүчү. Биз кызбыз деп мындай болгон жерден оюбузду ачык айтып, өзүбүздү өйдө койсок анан ошондо өнүгөбүз деп ойлойм да.
Соңку учурда өспүрүм кыздарга карата зомбулук көрсөткөн фактылар жана үрөй учурган окуялардын катталып жатышы айрыкча окуучу кыздардын жүрөгүнүн үшүн алган белгилешет. Дүйнөдөгү аялдардын коопсуздугу жана бакубаттуулугу боюнча глобалдык индексте Кыргызстан 2021 жылы кооптуу өлкөлөрдүн катарына кирген.
Нарындагы силер сыяктуу эле силер курдаш, силердин эле курактуу кыздар мынтип бир топ бир орчундуу маселелерди козгоот окшойт э, аябай эмоция менен көрүп отурдуңар го баарыңар.
Ооба.
Эмне сесте калды көбүнесе? Кайсы сөзгө кошулдуң сен? Мен ар бир сөздүн кубаттап турганыңды көрдүм, Муктасар.
Мен деген кыздар сыймыктанып жүрүүсү керек деп жана бир кыз айтып кетти. Мен кызмын деп мындай каалаган жерде мындай өзүнүн оюн билдирүүгө укугу бар. Жана эркектер сүйлөп атканда сен сүйлөө деп көнчө тыюу салып коюшат го. Негизи мен ойлойм, аялдарга сый урмат болуш керек. Себеби аялдар болбосо эркектер каяктан болмок эле. Ошондуктан мен ойлойм, ушул кызга кырк үйдөн колдоо деген бул аябай сонун бир мындай макал болуп чыкты дейм да.
Бул болуп калды, чакырык болуп калды э.
Ооба. Мурун кызга кырк үйдөн тыюу деп атаса, азыр кызга кырк үйдөн колдоо дейт.
Бизге деген ар тараптуу колдоо керек. Мен өзүмдүн ойлоп таап алган ураным бар: ийгиликтүү айым, ийгиликтүү айыл аймак, анан ийгиликтүү мамлекет деп эсептейм. Кыздарга, биздин Кыргызстанда кыздарга болгон чектөө аябай көп болгондугуна байланыштуу көп кыздын кыялдары тепселендирилип калып атат.
Мисалы, кандай чектөөлөр?
Кыз киши чечим чыгарууда кошулбашы керек, кыз киши аз сүйлөшү керек, токтоо болушу керек, муктасар спортко качам деп атпайбы? Ошондо стереотиптер аябай көп. Сен дене мүчөң деген эркектикинде болуп калат да деген сыяктуу, кыздай болуп ийкемдүү болбойсуңбу дегендей чектөөлөр көп деги эле. Ошо кесип тандоодо да болот, жада калса кийим тандаганда да болот. Кара өң тандалсаң эмне кара өң тандалдың, сенден кызсың да ак өң тандабайсың деген сыяктуу.
Биздин коомдогу ушундай бир сыйра буга чейин атап кеткен, мисалы балким айтпаган мындай теңсиздик же болбосо мындай бир дискриминациянын же кыздардын укуктарынын бузулушунун кайсынысы силерди эң көп мындай кейитип жүрөгүңөрдү оорутат, ушуну мен өзгөрткүм келет, ушуну мындай бир жокко чыгарыш керек деген бир оюңар барбы?
Мага мүмкүнчүлүк берилсе, мен аябай жек көргөн нерсе бул ыдык көрсөтүү. Ыдык көрсөтүүнү ушундай жаман көрөм. Мага мүмкүнчүлүк берсе, ошону жокко чыгармакмын. Себеби дегенде биздин өнүгүбүзгө бул да бир кандайдыр бир тоскоолдугун көрсөтөт. Мисалга ала кетсем, ыдык көрсөтүү бул коомчулук жайларда көп болот. Таксиде болобу, маршруткада болобу, а биз деген курстарга барышыбыз керек да, шаарга чыгышыбыз керек дегендей. Ошо ыдык көрсөтүүдөн да коркуп, өзүбүздү көп нерседен чектейбиз да.
Курбуларың менен отуруп ушул көйгөйдү сүйлөшөсүңөрбү? Талкуулап э.
Кыздар арасында
кандай кыздардын ушу ой?
Кыздар арасында бул ой көп айтылат, бирок ал мектепке жеткирилип келбейт. Мектепке, коомчулукка деги эле жеткирилип келбейт, анткени сөздөр бар эмеспи, азыр аябай мындай жан кейиткен кандайдыр бир мисал болуп атат. Кыздар өздөрү ушуга жол беришет дейт. Эмнеге антип кызды
кайра күнөөлөшөт?
Кайра кызды күнөөлөп коюшат. Биз көнгөн да бирдек болсо эле кызды күнөөлөп үй жыйналбай калса эле кызды турат жыйнабайбы деген сыяктуу да. Азыркы учурда көп адам ушу кыздардын кийингенине, сүйлөгөн сөздөрүнө, кылыктарын күнөөлөп жатышат. А биз деген эркин адам болушубуз керек да. Биз каалаганыбызды кийишибиз керек, каалаган жумушубузда иштешибиз керек, каалаган жака басышыбыз керек. Өзүбүздү мындайча айтканда руханий жактан тойгузуп, өзүбүзгө дем берип турушубуз керек да. Ушул стереотиптер, ыдык көрсөтүүлөр бизге чектөө көргөзөт.
Муктасар, ыдык деп айтып атпайбы Гүлдана? Анан сен да ушул курбулар менен ушул темада сүйлөшкөн учурларың болобу? Мисалы бизге деле, Азаттыкка деле, анан баягы инстаграм, социалдык тармакта баракчаларда өзгөчө окуучу кыздар маршрутка же болбосо баягы троллейбуска отурганда бир бейтааныш жоочун адамдардын тийишүүсүнө жолоп денесин кармалаган учурларга көп кабылаарын айтып келишет да.
Ооба, менде
көп жерин кооптуу жер болуп калып атат да.
Ооба,
мен деле кыздар менен талкуу кылам, анан өзүм деле мындай ыдык көрсөтүүлөрдү көрүп калсам мен урушам, мен ордумда тура албайм да. Мындай ичимде бомба турганда болот да, мен жарылам сразучу, же урам, же бир нерсе кылып сүйлөп салам да. Анан
сен анысына бокска барасың дароо эле бүт.
Анан ошентип ыдык көрсөтүүлөрдү көбүнчө адамдар мындай көрүп туруп мындай
унчукпай коюшат,
маани берген
карап коюшат,
маани беришпейт.
Чоң эжелерди деле кээде ойлойсуң, сен чоң эле эжесиң го, сен сиңдиңе кол салып атат бул жерде, туруп бир коргоп койбойсуңбу деп.
Ооба, Кыргызстандагы мен ойлойм, негизи эле баардык дүйнө боюнча аялдар бул эже сиңдилер деп ойлойм. Ошондуктан эже сиңдилерге аялдар аялдарды
колдогуш керек,
туруш керек. Азыр муну айтканым себеби эркектер аялдарды азыраак колдошот да. Ошондуктан мен ойлойм, аялдар хотя бы
бири бирин
колдоп турушу керек да. Анан ушундай мени колдоп турушат, анан мен деген бар жок, бардык нерсени кыла алам, айта алам, айтсам мени эч ким мындай жеп көрбөйт деп ойлошот да, анан мындай социалдык тармактарда зордук зомбулук жөнүндө көбүнчө сексуалдык зордук зомбулук болуп атпайбы азыр? Ошол мисалы чыгып калса, комментарийлерге кирсең, кыз деген өзү күнөөлүү да, анан кечинде баспаш керек да, анан бирок кылмыш кылгандан кийин кылмышкер өзү күнөөлүү болушу керек. Мен башка кыздарга дагы сунуштагым келет, ыдык көрсөтүү болгондо унчукпай калбагыла дегим келет да, сразу мындай нары тур же мындайча айтканда грубая болгондон уялбаш керек да.
Азыр биз бир аз эрте турмуш куруу жөнүндө да сүйлөшүп анан сюжеттен да көрбөдүкпү? Анан ушул кыздар темасын козгогондо эле эң негизгиси эми ала качуу деп айтып отурабыз, бирок нике кыюу максатында адам турду, эгер мыйзам жагынан ала турган болсок ушул көрүнүш мисалы Бурулайдын окуясында, 20 жаштагы Айзада Канатбекованын окуясында кыздар арасында ошондой бир кооптонуу барбы? Ушул маселеде кыздардын ою кандай негизи?
Бул маселеде кыздардын ою албетте жаман. Анткени сен деген буюм эмессиң да, алып келип отургузуп болду, сен менин аялым болосуң же болбосо балдарымдын энеси болосуң дегенгечи. Аял киши бул дагы өзүнө таандык болгон адам, анын өзүнүн тандоосу, өзүнүн каалоосу болушу керек. Ала качуу бул илгери ата бабаларыбыздын салты болгон экен, азыркы учурда ал кылмыш болуп эсептелинет. Мен дагы ошол нерсеге каршымын. Эгерде менин туугандарым болобу же тааныштарым болобу ала качса, мен ушундай аларды барып эле жасалап туруп алып келмекмин. Себептегенде бул туура эмес нерсе, акылга сыйбаган туура эмес
нерсе, мыйзамсыз.
Сен көз каранды болушуң керек, сага деген финансылык жактан, моралдык жактан кийин кандай десем поддержка керек да. Ошол учурда сен өзүңө өзүң күч, өзүңө өзүң дем болуп бере алышың керек, көз каранды болбошуң керек.
Кечээ эле ошол маалымат окуп калдым эле да, Бириккен улуттар уюмунун ошо эрте турмуш куруу боюнча жыл сайын ушул дүйнө жүзү боюнча 33 миллион кыз, 18 жашы жете элек кыз күйөөгө кетип турат экен да. Башкача айтканда ар бир 2 секунда сайын бирден кыз
турмушка
чыгып атат да. Баягы өз эрки мененби, өз эрки менен эмеспи эми ал белгисиз, бирок ошол жашы жете элек кыздар. Мына биз бул жерде отуруп ошол берүүнү тарткыча канча деген кыз дүйнө жүзү боюнча баягы турмушка кетти да.
Тилекке каршы Кыргызстанда деле алардын саны аз эмес, анан азыркыга чейин бул маселе болуп жатат да. Ошондуктан бул эрте турмуш куруу, ала качуу жана башка биз ыдык сыяктуу көйгөйлөрдү сөз кылганыбыз да бекерден эмес. Анткени силер өңдүү активист кыздар жана билим алуу боюнча айтып атпайлыбы, ушунун баары ушул сыяктуу көйгөйлөрдү чечет деп ишенебиз э.
Классташтарыңардын мисалы ошо балдардын арасында буга мисалы оң көз караштагы балдар барбы? Ушинтип мен чоңойгондо ала качуу эле үйлөнүп алган, ошолор менен да сүйлөшүп мындай түшүндүрөсүңөрбү өзүңөрдүн оюңарды?
Мектепте окуп атканда мага мындай психологиялык жактан кандай десем мындай мазактай берчү да бир балачы, потом кийин былтырдан бери келип мазактап, анан мен мындай ооругандыктан чачымды алдырган болчумун да, потом алдыргандыктан анан чачым жок деп эле мазактай берчү да. Азыр күлгүм келет ошогочу, жана жаш бала турбайсыңбы деп айтат элем да, анан кийин келип туруп анан быйыл деле ошентип мазактап атпайбы, барып туруп анан мотивациондук кечелер өткөндөн кийин айттым, балдар 14 жаштан кийин уже кылмыш кылганына өздөрү
кылмыш жазасын тарта алышат.
Ооба, тарта алышат дедим. Сен деле мага ушинтип психологиялык жактан зордук зомбулук көрсөткөнүң үчүн камалып кетесиң, мен сени айтам дедим да. Мен сени ушинтип баягы балдарга арналган колониялар барго, ошол жака жөнөтүп ийем дедим да. И потом ушундай акылына кирди, эжеке дагы мени колдоп анан айтып берди да, агачы түшүндүрүп толук маалымат берип айтып берди да, анан эжелер деле аябай тажачу да, мындай эжелер деле менен айтышып анан тамашалашып эле всерьез кабыл албайт эле да эч нерсени. Бир нерсе айтсам мойнуна албайт, мындай урганда деле өтпөй калган да ужечи.
Демек бул жерде сиз мыйзамды билип өзүңүз сиз деп мен
өзүңдүн укугуңду билгениңде,
өзүңдүн укугуңду билип мыйзамды билип ошону баягы мыйзам чегинде түшүндүрүп койсоң ошол абдан мындай бир жеткиликтүү болуп тур да.
Жумшак жөндөмдөрүм аркылуу жеңдим.
Тергайбай, катуу жүндөмдөр өтпөй калып аткандан жумшак жүндөмдөр өттүм деп кой.
Жок, мен коркот болчум да мындай. Өзү физикалык зордук зомбулукка кирип калат да, мисалы мен деле аны уруп койсом бир нерсе кылып коемму деп коркот болчум.
Ооба, анткени кыздар деле эркек балдар кол көтөрсө бул деле зордук зомбулук болуп эсептелет да. Жалпысынан ушу балдар, эркек балдар кыздарга мисалы карата ушул силердин кураңарда кандай бир мына мамилесинде мисалы силерге жаккан анан жакпаган нерселер бар? Мисалы силердин оюңарча бул мындай адилетсиздик же болбосо мындай бир стереотиптүү көз караш деп?
Кыздар менен балдардын ортосунда мамиледе
мындай баарлашууда, классташтардын арасында деле мисалы сабакта. Биздин балдар мисалы биз мектепте баягы дежур болуп классты жууп каласың го сабактан кийин, эч качан мындай пол жуушчу эмес да. Алардын кызматы жөн эле суу ташып алып келип берип коюшчу, анан кийин партага отуруп алып буттарын салаңдатып биздин пол жууганыбызды карап бир тамашаларды айтып мындай отурушчу да.
Ошол кезде мугалимдер өздөрү дагы бөлүштүрүп атканда, кыздар эми полду жуйсуңар,
балдар силер парта көтөрүшүп койгула, суу ташып койгула депчи, анан эми ошондой нерселерди мисалы чогуу деле кезектешип жазса болот да.
Мектепте деле жакшы балдар болушат да, суу көтөрүп алып келип беришет, полдорун да жууп коюшат. Мен бир жолу ооруп калган болчумун, анан потом дежур болуп калган болчумун да, анан дежур болуп калганда уже мага бир бала жакшы бала болчу да, анан мен менен дежур болуп, анан мне повезло короче, анан жардам бере турганда анан жана балдар келип атып айтпайбы, ай сен кыздардын ишин кылып атпайсыңбы деп ошентип мындай мазактап атпайбы, анан айттым мен ооруп атам, бул туура кылып атат наоборот дедим, мага жардам берип атат, мен азыр убакта ооруп өзүм деле араң турам десем, анан алар ии деген бойдон унчукпай эле кетип калышкан. Бирок дагы деле ошондойлор бар деп ойлойм, жакшы балдарды деле мындай жаман жакка уже неме кылып калышат да, балдар уялып калышат.
Коомчулуктун ою өтө таасир этет,
социалдык норма болуп калганда бул ужечи, тескерисинче балдар кыздарга жардам берген бул өтө сонун, бул кандай айтсам мүнөз деп ойлойм да.
Кыздар силерди көрүп бул жакта отуруп мисалы биз шыктанып атабыз, аябай э мындай бизге да дем берип абдан жакшы сөздөрдү айтып атасыңар, анан мен дагы ишенем силер менен тең кыздар э, силердин тең туштарыңар, силердин сиңдилериңер дагы силерди көрүп ушул эжелеримдей болгум келет.
Бул бирөө ушул бизди көрүп жаткан балким кыргызстандын булуң бурчунан тоонун башында айылда көрүп жаткан кыздар үчүн дагы бир чоң дем берет деп ишенебиз. Кыздар өзүңөргө ишенгиле, чын эле өз кыялдарыңарды ишке ашыргандан эч качан коркпогула. Кыздардын укуктары, кыздардын көйгөйлөрү жана кыялдары жылына бир эле 11 октябрда эмес, күнүнө саат сайын көтөрүлгөн негизги маселелердин бирине айлансын деп биз бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз.
Ушу менен анда эжесиңдер берүүсүн бүтүрөлү эле. Менин атым Алия Суранова, кесиптешим Айгерим Акылбекова. Эжесиңдер берүүсүн бүгүн алып бардык. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз.
Эжесин билер кийим урмуз.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Эже сиңдилер коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгимелешүү.
Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз.
Эже сиңдилер актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.